halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 26-ka bisha February sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahra ciidla nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay bilaabeen qorshe cusub oo ammaanka gobolka wax lagaga qabanayo.
in ciidamo 2200 gaaraya oo runtii loo diyaariyey in la dardargeliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii horumar ixowle u socday in la dardargeliyo. dardargelintaas weliba aan ku sii darno inaan degmooyinkii iyo hay-adihii amniga si dhow u wada shaqeeyaan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. wareysi ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland.
sidoo kale muran ka dhashay degmo uu magacaabay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. iyo sidoo kale 16 dumar ah oo daldalaad lagu xukumay dalka Ciraaq. dabcan qodobo kale ayaanu idinku haynaa. marka horese warkii caalamka.
dagaal cusub ayaa axaddii shalay ka qarxay duleedka magaalada Dimashiq ee xarunta dalka Siriya. dhabar jab ayuu ku noqonayaa xabajoojintii muddo 30 cisho ah qaadanaysa oo dhowaan ay hirgeliyeen qaramada midoobay. xabajoojintan ayaa looga dan lahaa in dadka dhibaataysan ee deegaanadooda dagaaladu ay ka socdaan la gaarsiiyo dawooyin iyo gargaar bani'aadanimo. kooxaha arrimaha Siriya ka warbixiya ee fadhigoodu yahay dalka Britain waxa ay sheegeen in hal cunug uu ku dhintay in ka badan 12 qof oo kalena ay la dhibaataysan yihiin neefqabato uu ka soo gaartay sun loo malaynayo inay tahay nooca loo yaqaano koolareenka oo loo adeegsaday weerarkii axaddii shalay ka dhacay magaalada Qoota oo u dhow magaalada caasimadda ah ee Dimashiq.
saraakiisha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay wadahadalla ay la galaan dowladda Mareykanka marka laga yimaado daandaansigii dhowaanahan ay waday dowladda Pyongyang. madaxda dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii ay kulan la qaateen madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed iyo waftigii ka socday dhinaca Kuuriyada Waqooyi ee dalkaasi u yimid ciyaaraha. waxaana labada dhinac ay isku soo raaceen in xiriirka labada Kuuriya iyo Mareykanka uu noqon doono mid dhinacyada oo dhammi ay ku wada qanacsan yihiin. goorsii horreysayna waxaa war qoraalaha uu soo saaray warbaahinta dalka Kuuriyada Waqooyi lagu baahiyey in xunaqabataynti ugu dambeysay ee Mareykanku dalkaasi ku soo rogay in ay tahay mid dagaal abuuri karta iyadoo sidoo kalena iminka uu kicinayo xiisad siyaasadeed oo gacanka Kuuriya ka aloosan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga ayaa bilaabay qorshe lagu bedelayo ammaanka gobolka Banaadir kadib qaraxyadii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen ku dhawaad 45 qof. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. ugu horreyna waxay weydiisay tiradii ugu dambeysay ee khasaarihii qaraxyadii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho ay sababeen.
jimcihii kala socotid kooxu argixisadu waxay isku dayeen qaraxyo kala duwan isla magaaladii. runtii tan ugu daran oo dadkana dhaawaca iyo dhimashada ugu badneyd wuxuu ahaa tii isbayska fiyaad oo runtii waqti ay dhalinyaradu kasoo caraabayso xeebta Liido oo maqribiyadii ayay runtii qaraxyina la kulmay. marka khasaaraha saas u batay ilaa iyo haddana taas iyo wixii khasaaro dhan isku daro إلا أفرطن إشانا يالغو قياسي إنت دمتري إنت داوعنا إلا يصدن إليه قسارة نوحو أبتين وحايا إذكاس لذن يرده وحايت ليبتين
إن وحا دور جار لغدك إنه قرحي دعي كران وليبا ميلها أي كدعي كران والاسي شاقي يبابور تقاي سنكرتا مرحاد دي وغيسيسكاس أما ورقلين تاس أي جرتو محا كان إن إذا ماذا أمنيغا إي كهول قلوا يعني
runtii waxa xusid mudan ee dadka amniga runtii dadaal badan bay sameeyeen iyadoo warbixinada qarkood la haysto laakiin sida wax u dhaceen looma haysan waxa qiyaas meel kale la qiyaasay habka iyo macluumaadka ama shirkadonka la helayna sidii loo helay waxa ma dhicin dadaalku waa u badnaa waxa kale oo iyadana xusid mudan in ciidanka geesiyaasha shanti qof oo rabay inay ka soo gudbay sayidka oo xoog ku soo maro la soo baacsaday oo isku dayay inay ayagii dad badan dilaan in shantii diba halkaas looga hortagay inay qasaaro geystaan runtii ciidamada waxa oran karnaa dadaal badan waa sameeyeen sidoo kale maamulka gobolka iyagana waxa la leeyahay dadkii dhaawaca sidii loogu gurman lahaa gurmadkii oo shacabkana uga mahadcelinayaan sida ay kaalintana ugala qaateen
degmooyinka gobolka banaadir tusaale ahaan qaybo badan oo kamid a gaar ahaana kuwa meelaha maaragtay cerifka magaalo ku yaala gobolka banaadir in aanay jirin ciidan dowladeed oo si buuxda uga howlgala oo habeenada qaar ay kooxaha al-shabaab oo kale ay kusoo dusi karaan ay ku dhex socon karaan dadka deegaanku ay ka warrameen maxaa ka gobol ahaan adinka idiin diyaarsan inaad ka qabataan amniga gobolka banaadir gaar ahaana degmooyinka ay u fududdahay in kooxda al-shabaab oo kale ay dhaqdhaqaaqyo ka fulin karaan
amnigu waa muhiim anaga gobol ahaan maamulka waxaan mudnaanta ku wasiinaynaa arrimaha amniga weliba waxaan rabnaa si ka duwan sidii oro si istraatiijiga inaan xal ugu gaarno oo waxaan wadaa daraasad ah darisaynta daraasad ah degmooyinka kuwa ugu dhibka badan sidee maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay haddana waxaa mahad ilaahay le maanta inaan iyadana daah furnay in ciidamo 2200 gaaraya oo runtii loo diyaariyey in la dardar geliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii horumar si xoola u socday in la dardar geliyo dardargelintaas weliba aan ku sii darno inaan degmooyinkii iyo hay-adihii amniga si dhow u wada shaqeeyaan islamarkaana aan degmooyinka aad sheegtay oo cirifka ku yaalla oo runtii u baahan in taxadar dheeraada la sameeyo amnigoodana la sugo laysku dayi doono mid horta kama baqayna oo magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir waa meesha keliya maamulka marka dowladeedyada loo fiiriyo maamulka keliya ee degmooyinkiisa dhan gacanta ku haya kama baqayna anaga ciidan shabaab oo soo weeraro oo la difaacayo laakiin waxa laga baqaya waxay tahay inay si qaldan shacabka dhexdiisii falal uga geystaan oo qaraxya ah taasna waxaan rabnaa degmooyinkaasaa sheegtay degmooyinka mudnaanta gaarka la siinayo maanta ciidanka aan la kulanay ra-iisul wasaarehun la dardaarmo waxay ahayd in howlgalkii ay xalay bilaabeen inuu noqon doono mid joogto ah magaaladana la arki doono shacabkana anagoo ugu baaqnay inay la shaqeeyaan hay-adahaas amniga
dhinaca arrimaha amniga guddoomiye waa ay soo noqnoqdeen muddana waa soo jiita maayeen dad badanna waxay talooyin ku soo jeediyaan in loo baahan yahay in ammaanka gobolka qeyb qeyb loo kala qaado degmo walba iyo waax walba gaar loo siiyo oo gobolka banaadir mas-uuliyaddaasi uu qaato sidee u aragtaa adiga in amniga magaalada wax looga qaban karo maxaase kaaga qorshaysan oo isbedel ah
ha qorshe waa nagu jirta anaga qorshe waxaa noogu jira kow dadku inay ayadooda ka tashadaan in maqaamkii magaalada muqdishona la dhammaystiro oo federaaleynta dalka meesha ka dhiman waa gobolkii banaadir oo ka mid ah gobolladii 18-ka waxaan rabnaa shacabka inay helaan xuquuqda ay gobol walba leeyahay si maamulkaas uu noqdo maamul shacabka soo doortay oo muxuu aha u howlgeli kara arrimaha dowladaha hoose ama arrimaha gaarka taas qorshaha way ku jirtaa waana wadnaa haddana muxuu aha waxaan aad iyo aada u shaqeynaynaa sidii shaqo dhow u yeelan lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha boliiska iyo nabadsugidda oo ay noqon lahayd mid lagula xisaabtamo degmadii amnigeeda sugan karin in la fiiriyo sidii xal loogu heli lahaa marka arrimahaas dhan waa arrimo aan rabno si gaar ina uga shaqeyno shacabkana aan rabno markaan inaan wacyigelin badanna la sameeyo lana kaashado si amniga uga qayb qaataan maxay tahay sababta aysan hargeysa wax uga fulin karin kooxaha argixisada maxay tahay garoowe iyo sababtaysa uga fulin karin maxay tahay sababta ay banaadir iyo muqdisho usoo abaarayaan shacabkaan rabnaa inay ogaadaan magaalada inay amniga inay ayagii mas-uuliyaddana nagala qaataan oo laga wada howlgalana waa qorshaha aan damacsannahay oon isleenahay waa habka ugu haboon ee shacabkana lagu badbaadin karo amnigana ay ku sugan karaan shacabka
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa buuq uu ka taagnaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliland kadib markii wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo uu isku beddel ku sameeyay agaasimayaashii waaxyaha ee wasaaradaha qaar ka mid wasaaradda iyo qaar ka mid mas-uuliyiintiina uu xilka ka qaaday. In ka badan 20 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha muddada dheer ka howlgalaya wasaaradda ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo muujinaya cabasho ay ka qabaan go'aanka wasiirka. Sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa ka jawaabay eedaha ka imanaya qaar ka mid mas-uuliyiinta xilka laga qaaday. Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo haysa. Muranka maalmihii ugu dambeeyay ka dhex aloosnaa mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa dibadda u soo baxay kadib markii uu warbaahinta la hadlay maareeyihii telefishinka dawladda Khadar Maxamed Cakuule oo ah suxufi muddo dheer ka tirsanaa wasaaradda, kadibna madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo uu u magacaabay inuu noqdo maareeyaha TV-ga. Khadar ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta oo lagu sheegay in mas-uuliyiin uu ka mid yahay xilalkii ay hayeen laga qaaday. Waxaanu ku dooday in wareegta madaxweyne oo kaliya xilkaasi lagaga qaadi karo.
Aniga oo maareeya TV-ga qaranka aan ku jiro isbedelka wareegtada wasiirka, waxaan runtii marka hore dowladnimadu waa sharci, sharciga iyo dowladnimaduna waxa koowaad ee ugu sarreeya waxa weeye qaranka madaxweynaha. Aniga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Axmed Siilaanyo 3 bisha Diisembar 2017 ayuu isoo igmaday isoo magacaabay inaan noqdo maareeyaha guud ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaa iyo maanta madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ma jirto wareegto iga soo gaadhay oo ama wax xilkayga qaaday ama wax xilkayga bedelay. Sidoo kale ma jirto wareegto ilaa imika madaxweyne Muuse Biixi iga soo gaadhay oo ee amraysa in telefishinka qaranka laga dhigay wax ka mid ah wasaaradda warfaafinta, anigana xilkayga laga dhigay waax agaasimo waaxeed, sidaana wasiirku muxuu ahaayey uu awoodda ku looyay ugu magacaabi karo ama igu bedeli karo ma jirto. Maadaama sidaa tahay, sharcigu doox maaha, sharcigu doox maaha, sharcigu waa sharci. Anigu mas-uul baan bedelay, anigana mas-uul bay bedelaya. Taasi waa sunnaha dowladnimo. Waxaan lagu nasteexaynayaa walaalkay hal eray oo ah wasiir dib u eeg oo dib u akhri wareegtada adiga kaa dhigtay ama digreetada adiga kaa dhigtay wasiirka aad ku tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta. Mid la mid a ayaan ku ahay maareeyaha telefishinka qaranka. Sidaa darteed, maadaama aanan haynin digreeto madaxweyne oo xilkii laygaga qaaday iyo xilkii laygaga bedelay, wareegto madaxweyne wareegto madaxweynaha bedesha.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo ayaa ka jawaabay dooda uu cuskaday Khadar Maxamed Cakuule.
Horta madaxweynihii magacaabay, madaxweynihii hore ay maamulkiisii tegey weeye, dowladdiina way la tagtay, wasiiradii iyo wixii uu magacaabayna way la tageen. Hadda wasiiradii ka tirsanaa dowladdii hore dubba xeer madaxweynaha cusub uu ugu magacaabay. Isaga waxaa kaloo la sameeyey xeer nidaamiyo cusub uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi soo saaray. Waxaana ku cad in muxuu ahaa TV-gu qaranku uu hoos yimaado wasaaradda warfaafinta oo wasiirku madax ka yahay. Sidaa daraaddeed xeerkaasi ayaa sheegay in uu isagu meesha ka baxayo.
Wasiir Cabdiraxmaan guri barwaaqo ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey sababta keentay inuu xilligan isku shaandhayn iyo xilka qaadis ku sameeyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddiisa.
Waxaan ogaanay in qaabka ay wasaaraddu u dhisan tahay ama sida ay shaqaaluhu yihiin aanay ahayn sidii habooneyd ee lagu ama ay wasaaraddu u shaqayn lahayd. Dad badan oo muddo badan meesha ka shaqaynayay oo ama shaqaa dhalinyaro badan oo aad u shaqaynaysay, in aanu tayeyno oo aanu ayagiina moralkooda kor soo qaadno, maxaa hayday wasaaraddii iyo qeybaheedii dambena aanu ayagana dhiig cusub ku shubno oo aanay mar walba noqon inuu qof uun halkiisiduu joogo. Umaanaan eegin sidii ay dhaqanka Soomaalidu u badnaa ee wax loo magacaabi jiray. Waxaanu eegnay karti, waxaanu eegnay aqoon.
arrimahaasi uu wasiirku sheegay in wasaaradu u baahan tahay dhig cusub oo dardar geliya hawlaha shaqo waxa ka biyadiiday badi mas'uuliyiinta xilalka laga qaaday iyo hawlwadeenadii muddada dheer ka shaqeynayay wasaaradda warfaafinta waxaana shir jaraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayaan ku qabteen magaalada Hargeysa shirkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen in ka badan 20 xubnood oo isugu jira wariyeyaal farsamayaqaano mas'uuliyiin iyo saxafiyiin dhamaantood ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa carabka ku dhuftay inay meesha ku jirto cid ka tirsan isla wasaaradda oo ka dhex shaqeysay iyaga iyo wasiir guri barwaaqo waa kan Abiib Iimaan Xasan oo ka mid ah xubnihii halkaasii ka hadlay
kulankan iyo warbaahinta inaan isugu yeerno umaanaan qaban inaan cid ku mucaaradeyno umaanaan qaban in aan cid ku dhaliilayno hadii wax la isku shaandheynayo iyo hadii wax la bedelayo qofna waxa weeye meesha kama bixin qofna lama u dhalan salaahan aan iska soo qaadiyo isugu horreysinaya Abiib ahaan anigu maanta 22 sano ka shaqeynayo wasaaradda warfaafinta xil wasiir iyo magacaabo ciil iyo mahay calan imeyso mana doonayo diyaar rumi waxa sugaya xil uu madaxweyne iyo magacaabo waan ka koray intii uu wasiir xil iyo magacaabay laakiin maanta waxaan xaqna u leeyahay kaliya iga maqan oo aan sugayna waxa weey in aan helo digreeto madaxweyne oo aan xil ku qabto oo dalkayga iyo dadkayga aan xaq ugu lahayn oo aan sugayo laakiin in saqa aan hayay oo qurux badnayd oo sideed u socotay dhinac kale mid nin ila dareesii uu hadana cidafka intuu qabto waxa gadanbe ma taana ay reebo dhici mayso
wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ayaa gaashaanka ku dhuftay eedaha loo soo jeediyay ee ah in cid kale ay ka dhex adeegtay wasiirka iyo shaqaalihiisa
cid aniga ay hoos taqaano aniga wixii yeedhinaysay oo ay lahayd sidaa yeel may jirin
wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa ka mid ah hay'adaha dawladda ee ugu shaqaalaha badan waxaana inta badan soo noqnoqda muran iyo khilaaf ka curta markasta oo wasiir cusub wasaaradda loo soo magacaabo inkastoo muddo kadib khilaafyadaasi xal loo helo haddana waxaa la xusi karaa in markasta shaqaale tiro badan lagu sii kordhiyo intii hore u joogtay ee muranku ka taagnaa
Sahra Cilnuur ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duuday nalana socodsiinaysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington maamulka koonfur galbeed ayaa dhawaanta degmo cusub u magacaabay degmada Yeed oo ka tirsan gobolka Bakool dadka deegaankaasi ayaa qaarkood ay soo dhaweeyeen magacaabista halka qaar kalena ay ka hor yimaadeen warbixina muurahaasi ku saabsan waxa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
Odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa ka soo horjeestay magacaabista deegaanka Yeed oo dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed ay u magacaawday degmo waxay sheegeen magacaabista degmadaasi in aan lagala tashan dadka deegaanka isla markaana lagu soo beegay xilli khilaaf iyo murun ku saabsan lahaanshaha deegaanka muddooyinkii ugu dambeeyay uu soo jiitamayay Malaaq Cabdi Aadan Wiir oo ka mid ah malaaqyada gobolka Bakool ayaa VOA u sheegay koor inta aan degmada la magacaabin inay u baahan tahay wada tashiyo guud in lala sameeyo waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
waxaan ku digisinahay dadka ummadama marka dadnagu talana saluuheeda maleerna umukeeda maan sheegna degmada waa ishaadataa umay sheedkii umutiraan isaan umay sheedkii umutir dekaraatibis waa ka magacaabow oo kasuurka ka magacaabow oo nidaamka dhakaw oo shariigan fasaxaw
Malaaq Cali Muumin Maxamed oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka ugu daada weyn gobolka Bakool ayaa ku baaqay in dib loo dhigo magacaabista degmada Yeed.
Awoyo qabaane in nuqunagada arrintii ay arrintaleena samee dadna linka baadiyayna maana naga heli doona yam ka baalana.
Qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn magacaabista degmada cusub ee Yeed. xildhibaan sareeda Maxamed Cabdalla oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa aaminsan magacaabista degmo inaysan fududeyn dowladda federaalka oo kaliyana ay go'aanka magacaabista degmada leedahay
marka adduunku waxa u sheegaynaa oo weliba u sheegaynaa dadka ma taqaanaa ee wax garto madaxweynaha prime ministerka dhibaatadan lagu hayo gobolkan oo weliba xiran gobolku ugu deeqad badan uu yahay Soomaali oo la dhahay shabaab hayso wax haystana la garan lahayn horta koow dawladda inay gobolkaanay tahay Soomaali yahay inay ogaato ay aado ay ka warqabtay horta koow loo baahan yahay tan labaadna degmada kareeta madaxweyne ku baxdaa waddankana hadda baarlamaan uu leeyahay baarlamaanka ka mas'uul ah waxna loo sheegay malaha meeshaas degmo ma noqoto sharciina looma marin sharciina ma aha waxaan leenahay wixii ka jiraan waay
Hussein Sheikh Mahmoud oo isaguna kamid xubnaha aqalka sare ee dawladda federaalka ayaa cadeeyay shacabka gobolka Bakool inay u baahan yihiin dhibaatooyinka haysta in laga dulqaado iyo mashaariic horumarineed in loo sameeyo balse arin lagu degdegay ay u arkaan haatan degmo cusub in la magacaabo iyadoo aan ogsoonahay buu yiri kuwii hore inay go'doon yihiin
maamulka Koonfur Galbeed ay u magacaabeen degmo meel la yiraahdo Yeed oo annaga sharciyan aan u aqoonsanahay inay ka tirsan tahay degmada xuquuq ee gobolka Bakool arintaas ayaa ay xilwaanadu cambaareynayaan oo ay rabaan inay yiraahdaan si sharci darrada ay ku timid nidaamka degmooyinka loo marana looma marin oo sheegaya in baarlamaanka Koonfur Galbeed soo ansixiyo baarlamaanka federaalkana uu ansixiyo markaas degmanimo loo aqoonsado degmooyinka ka horeeyay 91-dii degmanimadooda sidii waay laakiin qaabka ay hadda degmada ugu magacaabeen Koonfur Galbeed waa arrin aan sharciga loo marin arrin lagu degdegay waxaa intaas sii dheer dadkii deegaanka u dhashay tuulada Yeel la yiraahdo u dhashay ayaan lagala tashanin oo wax ma taqaanaa arrin ah oo laga weydiiyay aan jirin
xildhibaano kale oo ka soo jeeda degmada dhawaan maamulka Koonfur Galbeed uu magacaabay ayaa soo dhaweeyay magacaawista degmada cusub ee Yeed waxayna sheegeen inay wax badan ka bedelayso nolosha dadka ku dhaqan deegaankaasi waa kan xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ku sugan dalka Kenya VOA la hadlay
anigu waa soo dhaweynayaa runtii deegaankaas deegaan aan maalin dhaweyto booqday oo Yeed iyo Helbert iyo Aati anigii iyo xildhibaan kale aan socdaal ku soo marnay buu ahaa deegaan wuxuu ahaa iyo degmooyin ay aada ka dareemayso in dowladnimaduba weli aysan gaarin oo sidii dagaalada sokeeya u dhaceen ay diif fara badan ka muuqato marka waa soo dhaweynayaa waa hambalyeynayaa waan la shaqeynaa haddii allaga maalkoo isweyna degmooyinka hadda aan sheegay ee xuduudkaa ku yaalla gobolka Bakool ka tirsan tabashooyin iyaga iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka dhexeeyay baa jira oo aanu doonaynay in aanu ayaantan xal ka gaarno oo wada hadallo iyo dadkii la isku soo dhaweeyey oo dowladnimadana la baahiyo dowladda Koonfur Galbeedna ay ka shaqo gasho oo xuduudka seer ay ka howlgasho oo marka runtii wax badan bay ka bedeli doontaa waana soo dhaweyneynaa waana war lagu farxo weeyaan
maamulka Koonfur Galbeed ayaan wax wara ka dhihin muranka ka dhashay magacaabista degmada Yeed wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Madowe Nuno oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo wareegtada dhowaan uu ku magacaabay degmada Yeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
qaahira maxkamad ku taala dalka Iraq ayaa daldalaad ku xukuntay 16 dumar ah oo u dhashay dalka Turkiga waxana gabdhahaasi lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen kooxda Daesh warbixin arintaas ku saabsan qaahira waxa nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
maxkamad ku taala dalkaasi Iraq ayaa 16 dumar oo Turkiga ah ku xukuntay in la daldalo kadib markii lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Kariyaxan Cabdi Sattar Bir Qatar oo ah afayeenka golaha sare ee garsoorka dalkaasi ayaa sheegay maxkamadda dambiyada dalka Iraq inay soo saartay xukunkani kadib markii lagu eedeeyay in dumarkaasi ay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee ISIS ama Daacish. Sidoo kale afayeenka ayaa sheegay in 16 dumar ee reer Turkiga inay qirteen inay guursadeen xubno ka tirsan ururka Daacish iyo inay gacan ku siiyeen maleeshiyada ururkaasi inay weeraro ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi Iraq. Maxkamadda dalkaasi ayaa sheegtay in racfaan laga qaadan karo xukunka lagu riday 16 dumar ee lagu helay inay ka mid yihiin urur argagixiso. Bishii Janwari ee sanadkani, maxkamad ku taala dalkaasi Iraq ayaa xukun dil ah ku riday haweeney u dhalatay dalka Jarmalka kadib markii lagu eedeeyay inay taageero farsamo ay u fidisay ururka ISIS ama Daacish. Sidoo kale, isla maxkamaddani ayaa dil toogasho ah ku xukuntay bishan gudaheeda gabar u dhalatay dalka Turkiga oo lagu eedeeyay isla dambigaasi. Ururka Human Rights Watch ayaa cambaareeyay xukunka maxkamadda dalka Iraq ay ku riday 16 dumar oo u dhashay dalka Turkiga waxa ayna ku sifeysay inuu yahay mid cadaalad darro ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore maxkamad fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad xukun xabsi 7 bilood ah ku riday haweeney u dhalatay dalka Faransiiska kadib markii si sharci darro ah ay ku gashay dalkaasi. Dowladda Iraq ayaa bishii December ee sanadkii hore sheegtay inay ka guuleysatay ururka Dawla Islaamiya كدي مركي عدمادة عراق اي كسفاييان دقال يهاندا أوروكاسي قودهان مغالوين كا ايو ديغاندا داعيشا اي كتالينيسي تان اي سندي لابدو كوني افري طبانكي قانون كدالك عراق ايا ديغايا ان دلتو وشاه لغو حكومو قفكاسا او اي عداتو انو كتبسانيه هاي أوروكا داعيشا حتى هدي اوسان او دقال من أوروكاسي حسين سحنوني VOA قاهرة
تنها دنعي هسه يعني كنا سنينا وهستي وبحي بحاي صوتي كان أبار صلي عتك محمد ورسمة قاسالي
Nagadi go tharita, ayam hai moti. Mera hi nawimba, amar ki tupuraya. Nagadi go tharita, ayam hai moti. Anong kal gal gaba, wadigi abala. Ano onkal gal gawa wadigi ya bala iga utiga he wa
كمان الله محرس محمد ورسمة قسالة يعني قبل قبوة هيدي دا عدني عرور نمو انتان مركب وذا فوق المدونو وسهر علي فلسطين حمد يماني دمان فيه وودن النبت كليو
Oh,